Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der sidder vi slet ikke som sædvanligt i et radiostudie i DR-byen i København. Nej, i dag der sidder vi i en villa i en forstad til Herning, og min gæst det er Sara Louise Kørns.
Kørns.
Sara Louise Kørns.
Ja.
Yes. Det var jo meningen, Sara Louise, at du skulle have været gæst i studiet i København, og det blev så aflyst i sidste sekund. Hvorfor?
Jeg fik et slemt angstanfald,
ja.
Som gjorde, at jeg sad og rystede helt vildt og hallucinerede og havde en del paranoia.
Og var det fordi, at du var nervøs over at skulle i radioen?
Slet ikke.
Det var nu, der kom?
Nej. Ja, altså nu har jeg jo den her diagnose her.
Og hvad er det for en diagnose, du har?
Jeg har borderline.
Ja? Og hvad betyder det?
Altså hvad det betyder, eller hvad det er for noget?
Hvad det er for noget?
Og det er en personlighedsforstyrrelse, der blandt andet gør, at man har svært ved at styre sine følelser og beskrive sine følelser. Det er også lidt svært for mig at sidde og forklare sådan helt konkret, hvad det er.
Men jeg synes, det går rigtig godt, og du skal bare tage den tid, det tager, ikke? Men altså, så jeg prøver så at opsummere, så du siger, om jeg siger rigtigt eller forkert, ikke? Men det, du siger, borderline, det er noget med, at man har svært ved at styre sine følelser.
Ja.
Og svært ved at beskrive sine følelser.
Lige præcis.
Og så den egentlig selv vide mærke, hvordan man har det.
Ja.
Selvom man har det rigtig meget.
Ja.
Og der fik du så et angstanfald. Hvor tit får du så nogen?
Og det er sådan lidt forskelligt. Det er sådan, nogle gange der har jeg en ret god periode, og andre gange der har jeg en rimelig dårlig periode. Men de kan komme sådan, ja, regn fra en skyfri himmel.
Så kommer der. Bang.
Ja.
Og kan du prøve at beskrive, hvad det er, der sker?
Det, der sker, det er, at jeg lukker mig meget ind i mig selv. Jeg har lige næsten her for en uges tid siden sidste uge haft et angstanfald sidste mandag, hvor at det startede faktisk allerede søndag aften, hvor at jeg begyndte at gå rundt og ryste helt vildt og kunne ikke finde ro og vandrede bare rundt, som om at jeg kunne slet ikke falde til ro nogen steder. Og mandagen, der sad jeg og rystede og græd helt hysterisk og kunne ikke stoppe. Begyndte at svede, hallucinere og få paranoia. Så jeg sad i en mørk, mørk stue og så film helt alene, imens jeg sad og rystede og græd.
Og når du siger hallucinere, hvad er det så? Ser du ting? Hører du ting?
Jeg både ser og hører ting, som ikke er der. Og det er ikke som om, at det er store ting, der er der. Altså, som om, at okay, her er en lastbil. Men at det er sådan nogle bittesmå ting. Sådan, jeg ser omridser af mennesker i vinduer og spejle og sådan noget, der ikke er direkte inden for min synsvinkel, men sådan ud i siden nærmest.
Så der, hvor hvor virkelighedsopfattelsen er usikker, der løber det skævt. Så det, der måske bare er en skygge af et træ, eller sådan, det er dit menneske, og som giver dig angst. Ja. Og hvor lang tid var sådan en omgang?
Lige den har varet cirka 3 dage.
3 dage?
Cirka 3 dage.
Og hvad så bagefter?
Jamen, så er det lidt forskelligt. Nogle gange render jeg rundt med en følelse af tomhed og følelsesløshed. Andre gange, der kan jeg fortsætte som normal, hvor jeg egentlig er glad og tilfreds med mit liv. Andre gange er det bare, har lyst til at ende det og være helt nedtrykt. Altså, er helt nede i kuldekælderen.
Så ud over de her angstanfald, hvad har du så af ting?
Jeg har tankerne omkring den her lyst til selvskade.
Ja.
Og så har jeg også de her selvmordstanker, der kører rimelig tit ind i hovedet på mig.
Og er det selvmordstanker, som er, altså hvad tænker du? At nu springer jeg ud for en bil? Eller?
Nej, altså nu har jeg planlagt i mange år, hvordan jeg skulle tage mit eget liv, hvis jeg endelig skulle tage mit eget liv. Men det er ikke noget, der er noget, jeg har forsøgt overhovedet. Det er bare tankerne, der er der. Og jeg gør så meget som muligt for at forhindre det her. Altså nærmest sætte en barriere op, en stopklods for at hindre, at jeg gør det.
Og hvad er det for en stopklods?
Jamen det er blandt andet, at jeg fjerner de her eller den her element til det, og lægger den væk, eller får min familie til at fjerne den, eller har nogle gode venner, der ligesom kan støtte mig igennem alt det her, sådan noget der, som jeg ved 100% er der, som vil kunne tage mig fra det. Men jeg har bare min eget sådan synspunkt på det her med selvmord og så videre. Jeg mener personligt, at man skal være stærk psykisk for at kunne tage sit eget liv, selvom at det egentlig er en svag ting for andre mennesker og en egoistisk beslutning. Og der føler jeg bare ikke, at jeg er modig nok til det.
Men er det også sådan, at du selv godt ved, at det vil være en rigtig dårlig idé?
Jeg ved godt, at det vil være en dårlig idé, men nogle gange så tænker man bare ikke over det, og man er heller ikke i stand til at tænke over det, slet ikke.
Men altså, nu har jeg jo talt lidt med dig, og du har jo serveret dejlig kaffebord, og du virker jo fuldstændig fornuftig at tale med. Hvor lang tid har det været? Hvornår begynder det her at træde ind i dit liv?
Jamen det er lidt svært at sige, fordi at jeg fik først diagnosen ADHD. Det er lidt svært at sige, men altså lige så længe som de har haft mistanke til, at jeg har haft ADHD, lige så længe mener de, at jeg har haft borderline.
Og hvordan viste det sig over for dig? Hvad var det, der gjorde, at man gav dig diagnosen ADHD?
Det er ting, altså jeg kan ikke helt huske det, jeg var ung dengang, men det var blandt andet det her med, at jeg var urolig. Kunne ikke rigtig finde ro nogle steder. Og så dykkede de lidt længere ned i min baggrund og kunne se, at der var mange ting, der ligesom gik hånd i hånd med ADHD.
Og hvordan var det dengang, du gik i børnehave? Det kan man ikke huske, men børnehave, skolen?
Børnehaven, jamen lige da jeg startede børnehave, måske lige lidt inden, der blev mine forældre skilt.
Ja.
Så jeg husker ikke så meget fra den, men jeg kan huske, at på grund af mine forældres job, var min bror og jeg meget, meget alene. Var måske også lidt ensom, jeg legede mest med drenge, havde ikke så mange pigevenner. Så jeg blev set lidt skævt til. Min skolegang var meget svær. Jeg skiftede skole allerede første gang i anden klasse.
Og hvorfor gjorde du det?
Det gjorde vi, fordi at vi flyttede fra Vestjylland.
Men det var ikke sådan noget med, at du var umulig i skolen, og så det var simpelthen...
Nej.
Det var udefra kommende.
Ja, det var så. Men så allerede et halvt år efter, at jeg skiftede skole, måtte vi skifte skole igen, fordi så skulle vi flytte lidt tættere på Herning. Fordi min mor mødte min stedfar. Og der gik jeg fra 3. til 6. og måtte skifte skole igen i 7. hvor jeg blev mobbet. Rigtig meget. Rigtig slemt.
Hvorfor blev du mobbet?
Jeg har ingen idé.
Jeg
aner ikke hvorfor. Altså, i mit hoved der er børn bare så modbydelige.
Og hvad så efter folkeskolen?
Efter folkeskole, jamen... Der forsøgte jeg mig på forskellige uddannelser.
Ja.
Klarede egentlig i folkeskolen rimelig godt i forhold til, at jeg blev mobbet og havde svært ved at lave lektier. Ikke rigtig lavet mine lektier, faktisk. Men jeg klarede den egentlig meget godt. Og det er også derfor, jeg ikke forstår, hvorfor det er, jeg ikke har fuldført nogen uddannelse endnu. Fordi det er ikke der, den fejler overhovedet.
Altså, så du er dygtig nok, talentfuld nok. Hvad er det, der går? Hvad for en uddannelse har du prøvet?
Og social og sundhed.
Ja.
Som kok. Hvad har jeg mere?
Og hvad der går bager. Galt? Bager?
Bager også, bager. Og havde egentlig fået en elevplads. Det, der går galt, det er, at jeg har de her gode og dårlige perioder. Jeg har også de perioder, hvor jeg slet ikke kan stå ud af en seng.
Ja.
Og de kan altså vare helt op til en uge, faktisk. Hvor jeg slet ikke kommer uden for en seng, medmindre at jeg skal have nogle små ting i huset. Og det er jo ikke holdbart, når man tager en uddannelse.
Nej. Men er det sådan, at du bliver uvenner med folk? Er der konflikter?
Der er rigtig mange konflikter. Også blandt andet fordi, at jeg er så... Det her med, at man ikke kan styre sine følelser. Altså, lidt ligesom om, at den her følelse af kærlighed og glæde. Når du er glad, så er du overglad. Når du keder det, så er du bare helt ned i et sort hul. Og det er det samme med, når du er vred eller frustreret, så er du bare... Ja. Så er det ligesom en tornado eller andet. Så jeg haft svært ved at begå mig socialt også fordi jeg ligger har anlæg til at være voldelig til tider.
Så kan du blive rigtig rigtig gal.
Ja.
Hvad med dine søskende? Er de ligesom dig? Er det en fin normal familie du bor i? Altså hvem kommer fra en fin normal familie? Men inden for rimelighedens grænser.
Jamen ham jeg har, som er jeg har tre brødre. Ja. Ham på 22, som er min helebror, har også haft det svært, rigtig svært. Men han er kommet godt videre. Ikke med professionel hjælp, men med støtte fra min mor og min stedfar.
Ja.
Og de to yngste, de forstår ikke rigtigt, hvad der sker. De er 12.
Ja.
Men vi prøver at skåne dem så meget som muligt, fordi de skal ikke være vidne til det her. De forstår det jo ikke. Altså.
Og får du nogen former for hjælp af systemet? Professionel hjælp? Eller
det gør jeg. Det gør jeg. Jeg går i individuel terapi. Noget, der hedder DRT. Eller DRT starter jeg på her efter nytår. I sådan noget gruppebehandling.
Ja. Og hvad går du ud på?
Jamen, det er svært at forklare. Det er noget med, at man skal det her med, at man skal lære at styre alt det her. Altså, du kan ikke borderline kan du desværre ikke bare få en pille for, og så, det, altså, så dæmper det. Men du bliver nødt til at bearbejde det, og lære at dæmpe det. Lære at kontrollere det, altså håndtere det også ens omgivelse omkring en.
Men sådan har, altså på et andet niveau, men sådan har alle det jo. Altså ja. jeg bliver bedre og bedre til at bestemme over mine følelser.
Ja.
Og så sige til dem, at når de er åndssvage, sige til dem, det er det, det gider jeg ikke.
Mm.
Men selvfølgelig, altså nu, som du fortæller, så er det meget mere voldsomt. Er der andet end, at du har svært ved at styre dine følelser, altså at du har en voldsom følelse, er der andet, der er problematisk?
Jamen, sådan noget som at få en normal hverdag til at hænge sammen. Altså normale mennesker, de vil jo stå ud af sengen om morgenen, tage et bad, spise noget morgenmad, drikke en kop kaffe, tage i skole eller på arbejde, eller noget. Det kan jeg bare ikke.
Hvad sker der? Kommer du ikke ud af sengen, eller hvad?
De dage, jeg ikke kommer ud af sengen, der bliver jeg i sengen hele dagen nærmest. Og det er rigtig svært for mig. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke vil. Jeg vil super gerne. Jeg vil godt have et normalt liv, faktisk. Men det føler jeg ikke, jeg kan. Jeg føler ikke, jeg har overskud. Jeg føler ikke, jeg har mod til det. Og de dage, jeg bliver i sengen, der er det bare de dage, hvor jeg bare har opgivet helt.
Det, ja, og hvor mange er der af dem?
Lige pt. Altså det er lidt svært at sådan at vurdere til hvornår,
ja,
eller hvor meget.
Ja, ja.
Men nogle gange så kan det være helt op til 5 dage om ugen.
Ja.
Og altså i dårlige perioder på de gode eller på de i de gode perioder, der er det måske 2-3 dage.
Ja. Så har du går i individuel terapi.
Mm.
Hvad er det for noget?
Det er individuelle samtaler med min psykolog.
Ja. Og hvad taler I om typisk?
Jamen, det starter med, at hun spørger mig om, hvordan det er gået siden sidst. Og så snakker vi lidt om det. Og så hjælper hun mig, hvis der har været noget. For eksempel med det angstanfald, jeg fik i sidste uge. Der hjælper hun mig med til at dykke ned i det. Og ligesom prøve at finde kernen, finde roden til det, der har udløst det. Så det er, at jeg selv kan. Ligesom.
Og finder I så den kerne?
Det gjorde vi dengang. Eller det gjorde vi i mandags, ja.
Og hvad var det?
Ja, det er lidt personligt.
Den det er noget
helst ikke, ja. Helst ikke fandt, inden på.
Jamen, det er helt, men der fandt du altså en helt bestemt ting, som ja. Du siger, det var det, der startede det.
Ja.
Ja. Og så er man jo i stand til at undgå den helt bestemte ting en anden gang. Så er det jo grunden til, at vi sidder her. Det er jo fordi, at min redaktionschef, Morten Krøholt, elsker at være på Facebook.
Yeah.
Og han havde set en video, som du har lavet. Prøv lige at fortælle om. Altså, den er jo set. Hvor mange af den er set af?
I går, da jeg tjekkede, der var den set af 1,65 millioner.
Danskere, som har været inde.
Og eller den har i hvert fald fået 1,65 views.
Ja.
Millioner views.
Og hvad kan du beskrive den video?
Jamen, den er jo gået hen og blevet en del af mig, føler jeg. Altså, det var en video, jeg startede med at lave, faktisk, som jeg bare lagde for at få mit netværk til at forstå. Blev lige opsagt fra mit fritidsarbejde. som jeg egentlig var meget glad for, fordi jeg skulle begynde at fokusere på mig selv. Men jeg forstod, eller jeg følte ikke, at folk de sådan forstod mig, når jeg sagde, at jeg har borderline. Nå, hvad er det? Jamen, det er sådan. Jamen, sådan har vi alle det. Og så havde jeg lyst til at fortælle folk. Så blev jeg opfordret til at gøre den offentlig, fordi at der var andre, der havde det som mig. Et eller andet sted. Og så gik det også op for mig, at jeg ikke var alene. Og jeg følte mig heller ikke alene mere.
Og den video, nu er der dem, de få af lytterne, som ikke har set den video, det er jo en video, hvor der er noget musik, og så sidder du og har nogle, sådan nogle gule sedler, hvor der står noget om dine tanker på. Er man en af dem, som ikke har set Sarah Louises video, så er der blandt andet mulighed for at se den inde på Hjernekassen på P1's Facebook-side. Og det ligger inde i noget, der hedder Facebook. Det er de sociale medier. De sociale medier ligger på internettet. Og hvordan har du så fundet ud af, at der er mange, som der har det ligesom dig?
Jamen, de skrev til mig efter den her video.
Ja.
Jeg har vel modtaget omkring 10-20.000 beskeder, der ligger filtreret. Og folk, der har delt den, men jeg var også medlem af en gruppe på Facebook. Andre borderline. Ja, andre, der har borderline. Ja.
Og hvor mange er der? Hvor almindelig er det?
Som jeg kan forstå det, så er det omkring 100.000 danskere. Der har det. Ja.
Og som har det på samme måde? Det viser sig på samme måde, som det gør hos dig?
Ja, delvist. Altså, det er jo en individuel.
Ja, det er klart. Men altså, så det her grundlæggende med...
Men grundlæggende, ja.
At man har svært ved at styre sine følelser. Mm. Er det i virkeligheden måske... Hvad er det? Er det svært at styre sine følelser, eller er følelserne for voldsomme?
Det er begge dele.
Det er begge dele. Ja. Og de kommer bare...
Ja.
Og har det været sådan for dig altid? Så længe du kan huske?
Altså, så længe jeg kan huske, ja.
Ja.
Det har det.
Og der har du følt dig anderledes end andre. Altså, alle mennesker går rundt, som regel føler sig anderledes end andre. Men har det været sådan helt...
Ja, det har det. Ja, det føler jeg i hvert fald. Jeg har altid følt mig anderledes i forhold til andre mennesker. Ja, helt klart.
Tror du, at det er noget, som du er født med? Eller tror du, det er noget, der er kommet på grund af alt muligt af noget andet?
Jeg tror måske, at det bunder i et eller andet i barndommen, som det er bevist ved flere mennesker. Altså, de professionelle beskriver for os, er det noget, der stammer tilbage fra barndommen eller de tidligere teenageår. Og i og med, at jeg har været igennem så meget, delvis som barn, men også som teenager, er det nok der det stammer fra, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg er født med det. Altså, det kan det godt. Altså, der er jo nogen, de siger, at det er medfødt.
Men det er jo også enormt svært at tage sådan, altså at sige, hvad der er det ene eller det andet.
Ja.
Jeg vil, hvis du er interesseret, det tror jeg, så vil jeg prøve at komme med hjerneforklaringen på, hvad det, altså ikke hvad det er, for det kan jeg ikke komme med, men jeg kan komme med en hjerneforklaring på, hvad der også spiller med i det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det gør I, og det er, min gæst er Sarah Louise.
Korns.
Vi sidder nede hos Sarah Louise og drikker kaffe, og jeg har lige lovet Sarah Louise, til gengæld for at hun har fortalt mig om, hvordan hun har det, og fortælle noget om hjernen og følelser, og det at styre følelser, ikke? Og det vil jeg gerne gøre, og der vil jeg starte med at sige, at der er, det bliver en meget firkantet forklaring, så selvfølgelig, det kan ikke blive andet, men der er et område af hjernen, hjernebarken, det er der fornuften sidder, det er der alt det rationelle sidder. Så er der et andet område, et stort sådan forgrenet område i hjernen, som hedder det limbiske system. Det er der, følelserne har deres udspring. Godt. Følelser er noget rigtig eksplosivt noget, fordi at de udspiller sig jo både i kroppen, samtidig med, at de kommer ind i vores bevidsthed. Ikke? At man er ked af det, og så på den tidspunkt, man kan godt gå rundt og være ked af det, uden egentlig at vide det, og så tænker jeg, jamen, jeg er jo ked af det, så er det kommet ind i ens bevidsthed. Ikke? Og det er enormt vigtigt at have følelser, fordi det er dem, vi bruger til at give ting værdi. Hvis jeg kommer gående hen ad gaden, så ligger der en slange foran mig. Giftslange, så siger min hjerne bare analyse, det er en giftslange. Og mine følelser siger, analyse, den er farlig. Så ved jeg, at jeg skal stikke af. Ikke? Så de to ting er enormt vigtige. Hvis vi ikke har følelserne, så bliver vi enormt vælsindede, så har vi ikke noget sådan værdimæssigt til at bestemme. Og hvis vi kun har følelserne, så har vi det sådan, som du har det, når du har det rigtig skidt. Ikke? Mm. Så er der bare ding. Og der er jo hos alle mennesker denne her kamp mellem det ene og det andet. Ikke? Og der er specielt en del af hjernebarken, der hedder pandelapperne, og det er der sådan fornuften, overblikket og det strukturerede sidder. Og det er den pandelappen, som siger til mig, når jeg... Altså for eksempel, jeg har et godt eksempel. Du har en stor hund.
Yeah.
Jeg er bange for hunden, men alligevel ikke så bange for hunden. Ikke? Så kommer jeg op med hunden, og så kan jeg jo godt sige, slap nu af, Peter. Det er bare en hund. Altså, rolig nu. Ikke? Jeg styrer mine følelser. Og hvis man ikke, hvis det ikke fungerer fuldstændig ubeklageligt, så kan man komme i den situation, hvor du, som du kommer i nogle gange,
yeah,
hvor følelserne løber af med dig, og også hvor man kan få det her, som du beskriver, at man ikke rigtig kan genkende sine følelser. De er inde i en, uden at man sådan rigtig ved, hvad der foregår. Så kan det godt blive lidt besværligt irriterende ind imellem. Ikke?
Ja.
Og det der med angstanfald, som jeg også lige skal med, fordi det er jo det klassiske angstanfald, det optræder jo fordi, at angst er jo en meget, meget grundlæggende følelse, og den udspiller sig både i kroppen og i vores bevidsthed. Og det betyder, at nogle gange så reagerer kroppen angstfuldt, uden nogen rigtig nogen grund. Hjertet slår og sådan noget, og så siger bevidstheden, hvad fanden foregår der? Er hjertet ved at stoppe? Der er et eller andet helt galt. Så bliver kroppen endnu mere bange, og så kan de køre hinanden op, så man bliver helt tosset oven i hovedet. Og det er vel de færreste. Det ved jeg ikke. Men mange har prøvet at have angstanfald i varierende grad. Jeg har i hvert fald, altså jeg har tit, når jeg skal på scenen, min angst, når jeg skal på scenen, det er, at jeg falder om. Og der har jeg nogle gange svimmelhed lige inden. Og det ved jeg bare, at jeg skal gå derop, for hvis jeg ikke gør det, så kan jeg ikke gøre det. Men altså, så de fleste mennesker kender sådan nogle fnider ting, og der har du det så værre i en grad, så at det er et problem i hverdagen. Er det en forklaring, du kan bruge til noget overhovedet?
Det er det. det tror jeg.
Ikke. Men er det sådan, er det også sådan, det er? Så skal jeg spørge dig om, efter nu, at denne her Facebook-ting er kommet ud. Hvad er der så sket?
Jamen, der er sket det, at min stedfar fik et møde med kommunen om, at jeg skulle ud i et bofællesskab, lære at bo alene, og lære at få en struktureret hverdag op at køre. Og der er faktisk visitationsmøde i morgen, hvor det bliver afgjort, om jeg kan blive tildelt den her.
Og det vil du gerne?
Det vil jeg super gerne, ja.
Og hvad vil du gerne mere?
Jeg vil gerne have en uddannelse.
Ja?
Ja.
Og hvad skal det være for en uddannelse?
Det skal være kosmetiker.
Ja?
Ja.
Og hvad skal der til, for at det kommer til at kunne lykkes for dig?
Ja, det er svært at svare på.
Men hvis du nu skulle råde mig til hvad? Nej, hvis du nu skulle råde på baggrund, hvad der er sket tidligere, ikke?
Mm. Det kan jeg ikke svare på.
Men det må være, nu kommer jeg med nogle forslag, det går lidt dårligt. Men det må være noget med, at der kan tages højde for, at du har nogle dårlige perioder og nogle gode perioder. Ikke?
Mm.
Men så er det sådan, at du får det bedre med tiden, eller får du det dårligere med tiden? Eller går det lige ud?
Altså, forhåbentlig skulle jeg gerne få det bedre.
Men hvis du kigger 5 år tilbage, og så i forhold til nu?
Ja. Jamen, jeg har det værre, lidt værre,
nu, end, du har,
end jeg havde det for 5 år siden.
Og hvor gammel er du nu?
24.
Mm. Og du har det værre, fordi du har flere?
Flere.
Du har flere angstanfald, flere dage, hvor du ikke kommer ud af sengen?
Ja, det har jeg. Ja. Helt klart.
Hvad med venner og sociale bekendtskaber?
Det er svært. Altså, jeg er jo normalt som menneske, jeg er meget åben. Men jeg er begyndt at trække lidt mere ind i mig selv. Også især efter den her video, den er kommet ud. Der er mange, der er skræmt af det.
Hvordan skræmt er det?
Jamen, det er svært at, det er svært at sige. Altså, der er jo der er måske nogen, der føler, at de ikke kan være der for mig i den grad, som jeg egentlig har brug for. Og så er der nogen, der måske ikke har synes, at det var, på det rigtige grundlag, at jeg lavede videoen. Har jo fået at høre for, at det var opmærksomhedskrævende. Det mener jeg ikke selv, det var. Men det er der jo nogen, der synes, og så vil de ikke støtte op om det.
Og hvem er det? Altså, hvad er det for en slags? Nogle af dine venner eller noget?
Ja, jeg tror mere, det er bekendte. Altså, ja, ja. De helt næreste venner, de støtter mig. Og de er der hele tiden. Det er nogen, jeg har daglig kontakt med. Ja. Det er måske en 8 stykker. Måske ikke lige hver dag, jeg snakker med dem, men tit, ja. Tit. Så har jeg også selv veninder og venner, der også har andre diagnoser. Eller psykiske diagnoser, personlighedsforstyrrelser osv. Så de forstår.
Men hvorfor synes folk, at den er selvpromoverende? Du har bare skrevet, hvordan du har det.
Det ved jeg ikke.
Det kan du ikke svare på.
Nej,
det er et dumt spørgsmål.
Desværre. Jeg ville godt.
men så har der været, så har der jo alle, alle har jo henvendt sig for, at du skulle være i morgenshowet, aftenshowet og alt muligt.
Ja.
Hvorfor har du sagt nej til det?
Ja, det er bare ikke mig overhovedet. Et er at sidde og blotte mig derhjemme for en kamera på min telefon. Noget andet er at gå direkte fjernsyn og blotte mig der også. Jeg synes ligesom, at jeg havde sagt det, der skulle siges. Og vise mig, som jeg skulle vises.
Ja.
Så nej, så er det også landsdækkende. Det var jeg ikke så glad for.
For du har været i
lokal TV, ja.
Ja. Og hvordan var det?
Det var bedre end landsdækkende. Det var underligt at sidde og se bagefter. Det var en underlig at sidde og fortælle om os. Men jeg følte mig helt tryg ved det. Så.
Men det er altid underligt
at
sidde og se sig selv.
Det er det.
Synes jeg også, at sidder man og tænker, hvor ser dum ud. Det tænker jeg ikke, hvor ser du dum ud, men jeg sidder og tænker, hvor ser jeg dum ud. Så jeg lader altid være at se på det. Fordi man tror, at man ser meget smart ud, når man gør i virkeligheden.
Nej, overhovedet ikke.
Hvad det hedder? Har du lært nogle nye mennesker at kende på grund af det her?
Det har jeg. Det har jeg. Helt klart, ja. Har fået nogle anderledes bekendtskaber. Ikke venner, men bekendtskaber. Jeg har fået gode råd med på vejen også fra andre, der har borderline, og andre, der har personlighedsforstyrrelser osv. Jeg har fået nogle tilbud rundt omkring om blandt andet noget motion.
Om motion, ja.
Om motion, ja. Min onkel er i militæret, eller i flyvevåbnet.
Ja.
Og en af hans kollegaer ude fra flyvestationen havde tilbudt, at han godt ville hjælpe mig med noget motion, gymnastik, løb, fitness.
Har du prøvet det?
Ikke endnu. Jeg er ikke så glad for
motion.
Nej, overhovedet ikke. Nej, det er ikke mig.
Nej, sådan er vist nogle stykker, der har det. Men, men det kan nu nok. Prøv det.
Ja, jeg har tænkt bare at prøve det. Men,
Så er der en ting, som du siger også noget, at du nogle gange, så har du lyst til at skade dig selv.
Ja.
Det er jo noget, det jeg ikke forstår. Kan du prøve at forklare mig det? Hvorfor og hvordan det er?
Det er en klam følelse, men selvskade er jo mange ting. Altså det er jo, nu har jeg døjet med vægten i mange, mange år. Lille pige. Det er en del af selvskaden.
At du simpelthen ikke spiser nok?
Jeg spiser ikke nok. Jeg glemmer at spise. Jeg har ikke lyst til at spise. Så er der det her med at skade sig selv. Altså direkte med at... Ja, det kunne være knive eller andet.
Men har du gjort det?
Nej.
Men har du haft lyst til at gøre det?
Jeg har haft lyst til at gøre det, ja.
Og hvordan kan du prøve at beskrive, hvordan det er?
Det er ikke særlig rart. Det sårer mig faktisk lidt. Altså, jeg sårer lidt mig selv ved at tænke sådan, eller har de her tanker. Men et eller andet sted, så trøster jeg mig selv med, at det er jo ikke... Altså, jeg føler jo ikke, det er mig. Fordi sådan ser jeg ikke mig selv. Altså, hvis jeg skulle se mig selv udefra... Er det ikke mig, der sidder med en køkkenkniv og har lyst til at skære i mig selv? Eller andet for den sags skyld. Det er slet ikke mig. Så det er bestemt ikke særlig rart.
Så du har en lyst?
Jeg har en lyst.
Som du føler afsky ved?
Ja.
Og som du ikke føler kommer fra dig selv?
Ja.
Ved du, hvorfor du har den lyst?
Overhovedet ikke. Langt fra.
Og hvad med det med at spise?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at nogle gange der har jeg det bare så dårligt, at jeg ikke har lyst til at spise. Jeg forsøger nogle gange at sætte mig ned med min familie og spise. Men hvis det er en dårlig dag, og den lige rammer på det forkerte tidspunkt, så får jeg det så dårligt. Altså sådan få kvalme og begynder at svede og sådan noget, at jeg slet ikke har lyst til at spise overhovedet. Nogle gange har jeg faktisk slet ikke lyst til at sidde med andre og spise, der var lyst til at sidde og spise alene.
Ja. Men spiser du sundt, når du spiser?
Ja, og jeg spiser også varieret.
Og du spiser også varieret?
Ja, jeg spiser også varieret.
Og nu begynder du snart at dyrke motion?
Ja, forhåbentlig. Ja. Ja.
Når folk har det som dig, har de det så mange på den samme måde, som du har det, hvis du forstår, hvad jeg mener?
Nej, jeg forstår ikke lige.
Jeg mener, at det der med, når andre, som siger, de er borderline, beskriver, hvordan de har det, kan du så genkende dig selv i det?
Mange af tingene, ja. Det kan jeg helt bestemt.
Og det er det her med, at følelserne er for voldsomme.
Ja.
Og at de nogle gange, så kan du have det som om, at du ikke ved, hvad du føler, eller ikke kan mærke dine egne følelser.
Mm.
Det kan jeg godt forstå. Og så det her med, at du får lyst til at skade dig selv.
Mm.
Er det noget, der bliver mere og mere almindeligt, eller har du fornemmelsen af, at det altid har været sådan?
For mig, eller generelt?
Generelt. Tror du, der er flere og flere, der har det sådan, eller er det, tror du det?
Jeg tror, flere og flere har det. Flere, end man egentlig går og regner med. Jeg tror, der er rigtig mange, der døjer med nogle af de samme ting, eller ja, andre diagnoser også, og så videre. Men som vi bare ikke er opmærksomme på.
Så du tror, der er mange, der går rundt og har nogle af de her ting, som du har?
Helt bestemt.
Ja. Men altså, det er jo, altså nu, når man snakker om diagnoser, ikke, så er det her et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvorfor diagnoser er så på den ene side kontroversielle, umuligt, og på den anden side nyttig, ikke? Skal jeg prøve at forklare. Det er jo fordi, at vi, når ting ikke fungerer følelsesmæssigt, så ved vi jo grundlæggende ikke, hvad der er, der er galt. Altså jeg kan godt sidde og komme med sådan en overordnet, meget firkantet teori, som jeg gjorde lige før, ikke? Men der er jo ikke nogen, der kan gå ind og sige, jamen så er det fordi den og den og den og den ting sidder forkert, så kører det ikke. Vi aner simpelthen ikke konkret, hvad der er galt. Ikke? Det vil sige, der bliver man så nødt til udefra at kigge på og sige, hvis det og det og det er opfyldt, så propper vi så ned i den kasse, hvor der står det på. Ikke? Og hvis det er noget andet, så skal du ned i den her kasse. Du har så været ned i en kasse, der hedder ADHD, og nu er du ned i den kasse, der hedder borderline. Det er jo enormt vigtigt redskab på den måde, at hvis du en dag flytter til København, det ved jeg godt, du aldrig gør, men hvis du en dag skulle flytte til København, og du så fik problemer, så kunne du sige, jamen jeg har borderline, så vil de vide noget om, og det skal være det samme, de kalder det i Herning og København. Og det er også enormt godt, synes jeg, på en eller anden måde, at du kan få sat navn på, hvad det er. Men dybest set, så dækker det jo over, at du har en ubalance, der er så stor på et område, som gør, at du har problemer. Ikke?
Jo.
Fordi når jeg sidder og siger, at jeg kan ikke forstå det der med selvskaden, ikke? Så er det fordi, det er en af de få ting, som jeg ikke forstår, eller ikke kender fra mig selv. For jeg kender godt det der fra mig selv, med at følelserne er for voldsomme, eller at man ikke, det kan jeg godt. Jeg kan godt styre det, men jeg kender det fra mig selv. Men jeg kan ikke, det der med selvskade kan jeg ikke forstå. Der er nogle andre ting, jeg heller ikke kan forstå, men det kan jeg ikke forstå. Men dit indtryk er, at der er mange, der går rundt i varierende grad og har det her problemer. Har du nogen idé om hvorfor? Hvad det er, kan du forklare det?
Det tror jeg ikke, jeg kan.
Nej.
Overhovedet ikke. Ikke på andres vegne. Jeg kan kun forklare for mig selv.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag er Hjernekassen i Herning, hvor vi besøger Sarah Louise.
Korns.
Sarah Louise, grunden til, at vi lærte der at kende, det er jo den her video på Facebook. Og hvordan finder man egentlig den video på Facebook?
Medmindre man kender nogen, der har delt den, så går man ind på min profil.
Og så er den der?
Og så ligger den der, ja.
Men statistisk set burde man kende nogen, der har delt den, fordi det er 1,4 millioner, der har set den.
1,6.
1,6. Men så kan du ikke beskrive over for mig, hvad er det, der sker i den video, både på videoen og inde i dig? Fordi det er jo en video, hvor du sidder med nogle sedler.
Ja. Det, der sker på videoen, er... Jeg tror lidt, men udover at jeg sidder med nogle sedler og fortæller, tror jeg også, mit kropssprog viser en del om, hvordan jeg har det. Lidt de her følelser, som jeg prøver at beskrive på de sedler, går lidt hånd i hånd med den måde, jeg reagerer på. Altså, der er jo på et tidspunkt, hvor jeg bryder helt sammen. Og det var bestemt ikke ret for mig. Nok også fordi, at det var en del skyldfølelse.
Og hvad har du skyldfølelse over?
Min familie blandt andet rigtig meget. Det er jo ikke deres skyld, at jeg sådan har det, som jeg har det. Det er egentlig heller ikke min egen skyld. Men den måde, jeg reagerer på, og den måde, jeg nogle gange måske reagerer meget voldsomt, det er hårdt for min familie.
Kan du give et eksempel? Det behøver ikke være det værste, men kan du give et eksempel på, hvordan du kan reagere voldsomt?
Det, hvis jeg bliver vred over et eller andet, er det gået ud over gipsvæggen inde på mit værelse, hvor jeg har hakket en saks igennem væggen op til flere gange. Jeg har reddet et plastikhåndtag af døren også. Smadret alting. Hvis jeg påvirker alkohol, så kan det også godt gå ud over personer, hvis jeg bliver vred eller frustreret.
Så Det går galt, når du drikker alkohol, for eksempel?
Ja, altså, det kan det godt. Ja. Ikke nødvendigvis, men ja.
Ja. Men har du problemer med alkohol? Og sådan,
Overhovedet ikke. Det er moderat, det er som alle.
Ja, så der er ikke noget, du har svært ved overhovedet?
Overhovedet ikke.
Men altså, du kan få skyldfølelse, fordi at du kan være, som så mange andre, til besvær for dine omgivelser.
Ja.
Hvad siger dine omgivelser?
Jamen, det er jo helt surrealistisk for dem. De forstår det ikke. Ikke altid. Min mor blandt andet har det rigtig, rigtig svært. Hun har... Altså, jeg har lidt fået følelsen af, at jeg måske lige så langsomt splitter familien ad. Og det er også derfor, jeg vil ud og bo for mig selv. For ikke at ødelægge min relation til dem. Nærmest... Altså, alle andre bekendtskaber kan jo et eller andet sted være ligegyldige, men familie... Det er bare ikke noget, der skal ødelægges.
Og hvordan splitter du familien ad?
Men når vi hele tiden skændes, min mor bliver ked af det, mine brødre forstår ikke noget. De føler jeg efter dem. Det samme med min stedfar også. Det er bare ikke med vilje altid. Det er måske den måde, jeg har reageret på ting på. Jeg føler måske lidt, de efter mig. Selvom de ikke er det, og så kan vi godt blive uvenner over dem, eller over det. Den mindste misforståelse også.
Så er der ballade?
Det kan der blive.
Så kan der blive.
Men lige så meget ballade der er, lige så meget er vi en kærlig familie, der tager ud og fælder juletræ en søndag eftermiddag sammen. Griner, har det sjovt, hygger.
Hvordan er din mor? Er hun rolig?
Jeg har nok meget mit temperament efter min mor også, men hun forsøger så godt som muligt at være rolig og forholde sig i ro. Jeg kan godt forstå, det er svært nogle gange også, men ja.
Så når du er i situationen, så kan det godt køre af med dig?
Det kan det.
Bagefter?
Der har det rigtig skidt.
Ja.
Især hvis jeg kom til at sige noget. Altså et eksempel var, at jeg var på skændes med min stedfar og min mor, og flyver faktisk ind ud af døren og siger, at næste gang vi ses, så må det egentlig være til min begravelse, da jeg ikke ville se dem inden. Men det fortryder jeg også. Og der gik vel en halv time til en time, så gik jeg rundt uden for at frøse og tænkte, at jeg har ikke andre steder at tage hen, jeg må hellere tage hjem igen. Der fortrød jeg det faktisk egentlig. Og så satte vi os ned og snakkede stille og roligt om det. Ja.
Og hvad er det, der kan udløse
det? Det er svært at sige.
Almindelige ting?
Det kan være...
Hvad udløser skænderi? Det er et lidt dumt spørgsmål måske.
Det kan... Jeg tror, det meste herhjemme er misforståelser.
Ja.
Og det der med, at vi ikke forstår hinanden. Jeg skal have tingene skåret rigtig meget ud i pap, før jeg sådan egentlig altså forstår andres følelser også. Der skal jeg blandt andet have det skåret ud i pap. Men også, at de ikke forstår mig, kan også udløse det.
At du føler, at du er uforstået?
Ja, og misforstået.
Og misforstået. Ja. Men har du svært ved at sætte dig ind i mine følelser, for eksempel? Eller ikke mine, eller nogen andres følelser? Er det et generelt problem?
Ikke et generelt problem. Fordi, altså, det afhænger jo også af, hvad det er for nogle følelser.
Ja. Men bliver du ked af det på andres øjne? Og sådan noget?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg sagtens. Jeg har en veninde, min bedste veninde faktisk. Hun er sådan en storesøster for mig. Jeg elsker hende overalt på jorden. Hun har det rigtig svært. Hun er særlig sensitiv. Har angst. Også social angst. Og lige pt. Der sidder og ligger hun 30 km væk og har det rigtig skidt. Og jeg har det rigtig dårligt på hendes vegne. Rigtig dårligt. Ked af, at jeg ikke kan være der for hende. Men hun kan bare ikke rigtig magte det. Og det er svært for mig også. Når hun har det dårligt, så har jeg det dårligt. Og omvendt, vi græder med hinanden også.
Og hvor har du mødt den veninde?
Hende mødte jeg, da jeg var 16, var jeg kærester med en fra København af, og hun var kærester med hans bedste ven, som hun selv fra Holstebro af. Og så var vi i byen en dag, inde i København, og der gik vi bogstaveligt talt ind i hinanden, og der har vi bare været, snakket sammen lige siden. Vi har bedste veninder i mange, mange år. Sådan.
Og er der mange, du kender, som har problemer af den ene eller den anden årsag? Eller er der også mange, du kender, som er fuldstændig velfungerende?
Nej, jeg tror, alle har et problem.
Alle har problemer. Det er alle dem, du kender?
Ja. Ja. Altså, jeg tror, alle mennesker går og bakser med et eller andet. Altså, nogen har det måske en sværere grad end andre.
Jamen, den er jeg helt med på. Ja. Altså, og det er jo netop, altså vil jeg sige, det synes jeg jo netop er en af grundene til, at man skal lave det, som vi laver nu, ikke?
Ja.
Altså, det er jo at igen og igen understrege. For det første, at det kan være, at der er en eller anden, et eller andet sted, som vågner op og er glad og tilfreds hver eneste dag, og aldrig føler noget mærkeligt. Men de fleste har det en eller anden. Og det der er sagen, det er, at man kan få tingene til at fungere i dagligdagen. Mm. Og der har du altså det her med følelser. Har du også noget med angstanfald? Og det vil jeg gerne lige vende tilbage til.
Mm.
Fordi det angstanfald, der gjorde, at du ikke kom til København.
Yeah.
Kan du beskrive det?
Jamen, jeg vågner op ved førnævnte veninde op i Holstebro. Jeg ville tage en i tatoet fra Holstebro af, jeg havde været deroppe ved hende en weekend. Og vågner faktisk egentlig op og har det. Den følelse, jeg vågner op med, er så ubehagelig og så fjern fra virkeligheden, at det er så svært at sætte ord på, rent følelsesmæssigt. Men det var en klam følelse af, at jeg ikke var i princippet alene. Altså, jeg følte mig overvåget hele tiden, selvom min veninde var i lejligheden også, og vi passede lidt på hinanden, og hun var der for mig. Men jeg følte, der var en tredje person. Jeg følte mig overvåget. Jeg følte mig åndet i nakken. Jeg så ting, der ikke var der. Jeg havde det rigtig skidt, sådan fysisk kastet op, kvalme, svimmelhed. Det med angst er underligt. Men det er ikke noget, man sådan helt kan beskrive, udover at man kan sige, at det er ubehageligt. Men det her var rigtig ubehageligt.
Men når du så har den der fornemmelse af, at der er en, der overvåger det, er det en som om fornemmelse, eller tror du, der er en, der overvåger dig?
Det kommer an på, hvor slemt det er. Dengang, der troede jeg rent faktisk, der følte jeg mig rent faktisk overvåget. Det er så slemt, og det var det også, at jeg knap nok kunne gå uden for en dør. Fordi at mennesker, andre mennesker, social angst, tror jeg det hedder, prøver at undgå alle mennesker. Kigger konstant ned i jorden, hvis man endelig er udenfor. Men når man har det sådan der, har man slet ikke lyst til at gå ud overhovedet.
Men har du nogensinde oplevet noget, hvor du, altså, hvor du decideret så ting, som ikke var der? Altså, det du beskriver for mig, det er lidt mere usikker virkelig, og så tolker man det negativt angstfyldt.
Ja.
Ikke? Har du nogensinde oplevet noget? Altså,
Jeg har engang stået, og det lyder bare så dumt, stået ude på badeværelset og vasket min hænder efter jeg var på toilet, og så kiggede op, og så stod der noget, og så blinkede jeg sådan igen. Ligesom sådan en rigtig dårlig gyser.
Ja,
og blinkede
gysertrik
sådan, ja, ja, og blinker sådan igen, og så var det bare væk. Og så åbner jeg døren fra toilettet af ude i gangen, og så er det inde i stuen. Og ærligt, der var jeg ved at skide i bukserne. Der havde jeg det så dårligt, jeg havde det så klamt, og jeg havde bare ikke lyst til at være hjemme overhovedet. Så jeg tog cyklen og cyklede ud til min mor på hendes arbejde. Men det var ikke decideret, hvor jeg havde angst. Jeg havde bare ikke lyst til at være derhjemme. Mm-hmm. Fordi at, okay, så kan jeg fjerne, jeg kan ikke helt fjerne det, den her ting, hvad det så end var, om der var noget. Men jeg kunne hoppe op på min cykel og tage ud til min mor, hvor jeg var i sikkerhed i princippet.
Hvad var det for en ting?
Jamen, det jeg så.
Ja, og hvad så du? Var det et uhyre, eller?
Nej, det var en skikkelse. Okay. Og det, da jeg startede med at gå til psykolog på, eller i udredning for det her borderline op på Center for Selvmordsforebyggelse, spurgte hun mig, om jeg havde oplevet det før. De her sådan lidt, hvad kalder man det, sådan lidt, hvad kalder man det? Sådan,
hallucination?
Ja, ja, på en måde. Og hvor jeg sagde, jamen det havde jeg. Hun siger, ved du hvad det var? Og så siger jeg, det er skikkelsen, men når de er stærke, så kan jeg fornemme et ansigt, som jeg genkender. Og det er min barndomsveninde, der døde i 2008. Det er hende, jeg ser hende ikke, men jeg forestiller hende, det er sådan nærmest, jeg kan kæle sådan hendes ansigtsstruktur og hår og sådan noget der, men det er ikke direkte hende, hvis det giver mening.
Ja. Og så siger du også, at du har sådan nogle gange sådan et paranoia.
Ja.
Hvad er det for en slags paranoia?
Det kan være alting. Folk, der er efter mig blandt andet, føler, at folk er efter mig.
Du har en fornemmelse, at der er nogen efter
ja,
mig?
Ja, sådan hele tiden.
Altså, men er det sådan noget, at det er ham der, der er der efter mig? Eller nu
nej,
kommer?
Nej, altså jeg beskylder alle for at være efter mig.
Okay.
Jeg beskylder alle for at ville gå bag om ryggen på mig. Vi skylder alle folk for at ville mig noget ondt. Altså, det er også blandt andet derfor, at lige nu, at jeg ikke har en kæreste, eller sådan direkte ser nogen, fordi at jeg vil være bange for at kunne ødelægge det ved, at jeg tror, at om de gider mig nok ikke, eller han gider mig nok ikke, og han er ude og er sammen med en anden, eller sådan et eller andet. Det er sådan nogle ting. Altså, jeg føler, at folk vil mig noget ondt hele tiden. Ja.
Og hvad kan udløse det? Er det bare, når man vågner en morgen, og så har du den?
Det kan det være, men det kan være små ting, som der. Hvis ham jeg sådan ser lidt til, han står og snakker med en anden pige eller et eller andet, så kan jeg blive utrolig jaloux. For eksempel min veninde der, hvis hun ikke svarer mig, så gider hun ikke se mig. Så gider hun ikke snakke med mig, så gider hun ikke være min ven mere. Det er sådan nogle ting. Altså, jeg er bange for at miste folk. Der er omkring mig. Nu har jeg ikke særlig mange omkring mig, men dem jeg har, vil jeg godt holde fast i.
Så man kan sige, hvis nu prøver jeg at sige noget, så må du sige, hvis jeg siger det forkert, at sådan en, fordi det kender vi jo alle det der, altså at man, det er sgu da nok, altså hvorfor kigger hun mig ikke i øjnene, er hun måske, og så siger hun, hold nu op, så holder man op, men der holder du ikke op. Der bliver du ved med at gå ud af den følelse.
Ja. Det kan også være sådan noget, hvis jeg, altså jeg undgår at spise offentlige steder, restauranter blandt andet, fordi jeg føler, at folk kigger mig i nakken, eller sidder og stiger på mig, jeg får den der følelse af, jeg føler mig overvåget på en eller anden måde. Det er meget, meget ubehageligt, som om, at der stod 100 mennesker stod og kiggede på mig, mens jeg sad og spiste, og det er blandt andet derfor, jeg undgår det. Jeg prøver ligesom at fjerne de ting, der sådan.
Men hvorfor tror du, du får den fornemmelse, at folk overvåger?
Det er svært at sige. Altså, det er jo lidt det der med, at også at folk snakker om en. Føler, at folk snakker om en. Folk peger, folk kigger. Nu har jeg så lavet den der video, så efter jeg har lavet videoen, der kigger de rent faktisk. Og allerede døgnet efter, jeg gjorde den her video offentlig, hvor den havde, kun havde de her 30.000 views, skulle ned og have cigaretter. Der følte jeg mig overhovedet, altså, at alle folk kiggede på mig.
Synes du, nu er det ubehageligt nu, når folk kigger? Eller er det befri? Man kan sige, at det er der jo en god grund til, de kigger.
Jamen, nu har jeg faktisk ikke været så mange offentlige steder siden. Jeg prøver lidt at undgå at gå ned i gågaden, eller ude i centret, eller i store supermarkeder. Men jeg vil meget hellere have, at hvis folk endelig skal kigge, om de ikke lige kan komme hen og så snakke med mig, ja. I stedet for det.
Men gør de så det?
Nogle gør det.
Og hvad siger de?
De siger, at jeg er modig, og de vil ønske, at de havde mod til det. Og de synes, altså, nogen har mig jo som forpillet, har de skrevet, hvilket jeg synes er helt dybt kun et eller andet sted. Men det er jeg altså på nogen, og det er dejligt, at folk kommer op og gerne vil have et kram, eller en snak, eller et eller andet. Det vil jeg meget hellere have i forhold til, at folk de skal, eller i stedet for, at folk de bare kigger og peger og snakker.
Er der nogen, der kigger og peger?
Det er der mange.
Men altså, så det, som du har fået ud af den video, det er jo så, at du har hjulpet nogle folk, og at der er nogen, som du har fundet ud af, at der er nogen, der er mange, der har det på samme måde. Mm. Ja. Så nu er vi ikke helt færdige, men vi nærmer os noget af en afslutning. Så hvis nu, og det er sådan noget, det jeg elsker, det er fordi, at jeg er teknisk uddannet, hvis nu du skulle prøve at opsummere, hvad er det, der er specielt ved den måde, du er skruet sammen på? Du må gerne gentage noget, du har sagt. Det er jo noget med de her følelser, der ikke kan styres. Hvad er det, der er?
Det er svært at forklare. Ja. Egentlig. Det er, hvis du spørger en anden, der har borderline, vil jeg sige nøjagtigt det samme, at det er svært at forklare. Du kan ikke forklare det. Hvordan skal man forklare det?
Men det er noget sådan med, at din følelse bliver for voldsom.
Ja.
De er svære at styre. Og det kan være svært for dig at mærke, hvad det egentlig er for en følelse.
Ja. Svært med relationer til andre mennesker også.
Ja.
Svært ved at få et normalt liv op at køre, eller en normal hverdag op at køre. Der er mange ting, der er svært, altså det er ligesom om, at det hele bliver svækket på en eller anden måde.
Og hvis du skulle sige sådan nogle få ting, der gør det svært at få en hverdag op at køre, hvad skulle det så være?
Basale ting, som at spise, gå i bad, rydde op, gøre rent, gå en tur med hunden.
Og hvad er det, der forhindrer dig i at gøre det?
Det er det der med, at man føler, at man ikke rigtig kan komme ud af sengen om morgenen. Føler, at alting er lidt ligegyldigt, alt er håbløst. Man har faktisk ikke lyst til at være her mere.
Men hvordan har du det i dag?
Jeg har det godt i dag. Jeg har faktisk en rigtig god dag i dag. Selvom jeg har stået lidt for tidligt op på grund af naboen en smule. Men jeg har det godt.
Jamen altså, jeg vil sige, at det har jo været en fornøjelse for os at være på besøg. Og jeg kan sige, at selvom det er svært at få det op, så er det meget ryddeligt her. Og vi har fået kaffe, og der er ikke noget at klage over. Mm. Sara Louise, tusind tak, fordi du ville komme. Nej, det skal jeg ikke sige. Jeg skal sige tusind tak, fordi vi måtte komme. og tak, fordi du ville fortælle. Jeg håber virkelig og tror, at det kommer til at gå meget bedre, end det går nu, kan man sige. Og så er det ved, at vi skal sige tak for denne gang i Hjernekassen på P1. Vi har jo haft, kan man sige, en afløser på i dag, og det er Morten Krøholt, som har stået for de tekniske optagelser. Og tak for det, Morten. Og så er der ikke andet end at sige, at vi kommer jo igen med Hjernekassen om en uge, og der er vi ikke helt klar over, hvad emnet bliver. Men det bliver et godt emne, så det er et emne i det, vi kalder Magical Mystery Payout. Vi ved ikke, hvad der kommer, men det, der kommer, det er godt. Og så vil jeg sige tak for denne gang, og på genhør igen om en uge.